«Як бачите, – відповів Атос, показуючи лордові Вінтеру на мертву пані Бонасьє та на Д'Артаньяна, якого Портос і Араміс намагалися привести до тями. «Вони обоє померли? – незворушно спитав лорд Вінтер. «На щастя, ні, – відповів Атос. Пан Д'Артаньян тільки знепритомнів». «О, тим краще, – сказав лорд Вінтер. У цю мить Д'Артаньян розплющив очі. Він вирвався з рук Портоса та Араміса і безтямно кинувся до тіла своєї коханої. Атос підвівся, повільно і урочисто підійшов до друга, ніжно обняв його і, не чекаючи, поки Д'Артаньян стримає ридання, сказав своїм проникливим голосом: «Друже, будь мужчиною. Жінки оплакують померлих, мужчини мстяться за них». «Так, – мовив Д'Артаньян, – так, задля помсти я ладен піти за тобою куди завгодно». Скориставшися з того, що Д'Артаньян трохи збадьорився, Атос знаком попросив Портоса та Араміса піти по Абатису. Обоє друзів зустріли її в коридорі, схвильовано і розгублено від такої кількості подій. Абатиса покликала кількох черниць, і вони, всупереч усім монастирським звичаям, ввійшли в кімнату, де було п'ятеро чоловіків. «Добродійко, – мовив Атос до Абатиси, беручи Д'Артаньяна під руку, – ми доручаємо вашим благочестивим турботам тіло цієї нещасної жінки. Перед тим, як стати ангелом на небі, вона була ангелом на землі. Поховайте її як послушницю вашого монастиря. Згодом ми приїдемо помолитися на її могилі». Д'Артаньян сховав обличчя на грудях Атоса і заридав. «Плач, – сказав Атос, – плач, серце сповнене кохання, молодості і життя. О, якби я міг плакати так само, як ти!» І він вивів свого друга з кімнати, дбайливий як батько, співчутливий як пастор. Він, що так багато страждав, як ніхто розумів Д'Артаньяна. Всі п'ятеро в супроводі слуг, що вели на поводу коней, подалися до Бетюна, околиці якого видніли вдалині, і зупинились перед першою ліпшою корчмою. «Хіба ми не рушимо в погоню за цією жінкою?» – спитав Д'Артаньян. «Всьому свій час», – відповів Атос. «Спершу я маю владнати одну справу». «Вона втече від нас», – сказав юнак. «Вона втече, Атосе, і ти будеш у цьому винний». «Я відповідаю за неї», – мовив Атос. Д'Артаньян так вірив словам свого друга, що схилив голову і, не заперечуючи, війшов до корчми. Портос і Арміс перезирнулися, не розуміючи, звідки в Атоса така впевненість. Лорд Вінтер подумав, що Атос каже це, аби пом'якшити горе Д'Артаньяна. «А тепер, панове, – озвався Атос, – переконавшись, що в корчмі є п'ять окремих кімнат, ходімо кожен до себе. Д'Артаньянові необхідно побути на самоті, щоб виплакатись і заснути. Я все беру на себе. Можете бути певні». «А я гадаю, – заперечив лорд Вінтер, – що коли й слід вжити якихось заходів проти графині, то це маю зробити я. Вона моя невістка». «Вона моя дружина», – сказав Атос. Д'Артаньян усміхнувся, бо зрозумів. Атос впевнений у своїй помсті, коли вже зважився розкрити свою таємницю. Портос та Араміс зблідли і перезирнулися. Лорд Вінтер вирішив, що Атос збожеволів. «Отож ідіть кожен до своєї кімнати», – повторив Атос, – «і дозвольте мені діяти самому. Ви чудово розумієте, що це моя справа, оскільки я її чоловік. Про єдине я вас прошу, Д'Артаньяне, віддайте мені, коли ви тільки його не загубили, той клаптик паперу, який випав з капелюха вашого незнайомця і на якому написано назву села». «А, – вигукнув Д'Артаньян, – розумію, цю назву написано її рукою». «Ти сам бачиш, – сказав Атос, – що є Бог на небі». Розділ 34. людина у червоному плащі. Розпач Атоса змінився глибокою скорботою, в якій ще ясніше засвітилися чудові властивості його вдачі. Ні на мить не забуваючи про обіцянку, яку він дав друзям, і про відповідальність, яку взяв на себе, мушкетер останнім пішов до своєї кімнати, попросив у корчмаря карту провінції, схилився над нею, уважно вивчив її, з'ясував, що з Бетюна до Армантьєра ведуть 4 різні дороги, і наказав покликати слуг. Планше, Грімо, Мушкетон та Базен прийшли, і Атос дав їм ясні, чіткі і вичерпні вказівки. Вони мусили кожен своєю дорогою піти на світанку до Армантьєра. Планше, найкмітливіший з усіх, мав рушити тією дорогою, куди поїхала карета, в яку стріляли 4 друзів і яку, читач це пам'ятає, супроводив Рошфорів лакей. Атос залучив слуг до цієї справи передусім тому, що за час, що він мав можливість спостерігати за ними, підмітив у кожному з них певні характерні прикмети. Крім того, слуги, які у когось про щось розпитують, викликають куди менше підозр, ніж їхні пани, і зустрічають більше прихильності в тих, до кого звертаються. І нарешті Міледі знала наших друзів, але не знала їхніх слуг. Слуги ж, навпаки, чудово знали Міледі. Всі 4 завтра об 11 годині мали зійтися в умовленому місці. Якби їм пощастило з'ясувати, де переховується Міледі, 3 мали б залишитися стерегти її, а 4 повернувся б до Бетюна попередити Атоса і стати друзям за провідника. Вислухавши ці розпорядження, слуги рушили кожен своєю дорогою. Тоді Атос підвівся зі стільця, надів перев'яз зі шпагою, загорнувся в плащ і вийшов з корчми. Було близько 10-ї години вечора, а, як відомо, о такій порі вулиці в провінційних містах майже завжди стають безлюдними. Проте Атос вирішив знайти хоч кого-небудь, щоб звернутися до нього з запитанням. Нарешті він таки здибав запізнілого перехожого, підійшов до нього і сказав кілька слів. Той перелякано відсахнувся від мушкетера та все-таки у відповідь на запитання вказав рукою у глиб вулиці. Атос запропонував перехожому півпістоля, щоб той провів його, однак це виявилося марною справою. Атос звернув на вулицю, яку показав йому перехожий, але, діставшись до перехрестя, знову зупинився, не знаючи, кудою податися далі. Він став чекати, сподіваючись, що зустріне ще кого-небудь. І справді за кілька хвилин неподалік з'явився нічний сторож. Атос звернувся до нього з тим самим запитанням, що й до недавнього перехожого. Сторож так само злякався, теж не схотів іти з мушкетером і тільки показав рукою напрям. Атос пішов уперед і незабаром дістався до околиці протилежної тій, через яку він та його товариші війшли до міста. Тут він знову безпорадно спинився. На щастя, до Атоса підійшов якийсь жебрак і попросив милостиню. Мушкетер запропонував жебракові екю за те, щоб той довів його туди, куди Атосові було треба. Жебрак теж був спершу завагався, але, побачивши срібну монету, що блищала в темряві, наважився і зголосився провести Атоса. Дійшовши дорогу якоїсь вулиці, жебрак показав Атосові на невеличкий будиночок, що стояв у далині, окремо від інших, самотній і сумний. Атос рушив до нього, а жебрак, діставши свій екю, щодуху кинувся тікати. Тільки обійшовши будиночок з усіх боків, Атос знайшов двері, що були майже непомітні на тлі стіни, вкритої червонястою фарбою. Жоден промінь світла не пробивався крізь щілини віконниць, жоден звук не свідчив про те, що тут хтось мешкає. Будиночок був похмурий і німий, як могила. Атос тричі постукав, ніхто не відповів. Проте за третім разом зсередини долинув шум кроків, що наближалися. Нарешті двері прочинились, і на порозі став високий чоловік з блідим обличчям, чорним волоссям і такою ж чорною бородою. Атос тихо сказав кілька слів, після чого хазяїн знаком запросив мушкетера зайти. Мушкетер одразу ж скористався з запрошення, і двері за ним зачинилися. Незнайомець, якого Атос так довго шукав, і з такими труднощами нарешті знайшов, увів свого гостя до майстерні, де він перед тим з'єднував дротом торохкітливі кістки людського скелета. Весь кістяк був уже зібраний, тільки череп лежав окремо на столі. Усі речі, розкладені та розвішані по кімнаті, свідчили, що її хазяїн цікавиться природничими науками. Тут були змії в скляних банках з прикріпленими до них ярликами, де вказувалась назва кожної породи. Висушені ящірки виблискували, наче смарагди, оправлені у великі рами чорного дерева. Нарешті скрізь висіли жмути і в'язки пахучого сушеного зілля, безперечно наділеного властивостями, невідомими звичайним людям. Людей у кімнаті не було, ні домочадців, ні слуг. Високий чорнявий чоловік жив сам. Атос обвів незворушним і байдужим поглядом усі ці дивні речі, почекав, поки хазяїн запропонує йому стілець, і сів. Потім він розповів про причину свого приходу і про послугу, якої чекав від хазяїна. Та ледве встиг Атос докінчити фразу, як хазяїн, що й досі стояв перед мушкетером, жахом відсахнувся від гостя і навідріз одмовився виконати його прохання. Тоді мушкетер вийняв з кишені папірець, на якому були написані два рядки тексту, скріплені підписом та печаткою, і показав його незнайомцеві. Прочитавши ці два рядки, побачивши підпис і впізнавши печатку, той одразу ж вклонився на знак того, що більше не має заперечень і що ладен виконати все, чого від нього вимагають. Атосові нічого більше й не треба було. Він підвівся, попрощався, вийшов з кімнати, подався назад тією ж дорогою, якою прийшов, дістався до корчми і зачинився у себе в кімнаті. На світанку до нього прийшов Д'Артаньян і спитав, що слід робити. «Чекати», – відповів Атос. За кілька хвилин аббатиса монастиря сповістила мушкетерів, що похорон відбудеться опівдні. Що ж до отруйниці, то про неї не було ніяких відомостей. Вважали тільки, що вона втекла через сад, де на піску впізнали її сліди, які вели до зачиненої хвіртки. Ключа від неї так і не знайшли. Призначеної години лорд Вінтер і четверо друзів прибули до монастиря. Там дзвонили в усі дзвони, двері каплиці були відчинені, але грати Криласа замкнені. Посеред Криласа стояла труна з тілом жертви, прибраним в одяг послушниці. З обох боків Криласа, за гратами, куди можна було потрапити тільки з боку монастиря, стояли всі кармелітки, які слухали заупокійну службу і співали разом із священиками. Проте вони не бачили мирян, і миряни їх теж не бачили. Коли Д'Артаньян підійшов до дверей каплиці, мужність знову зрадила його. Він озирнувся, шукаючи очима Атоса, але той десь зник. Вірний своїй клятві помститися, Атос попросив, щоб йому показали сад. Простуючи по піщаній стежці, на якій видно було ледь помітні відбитки ніг цієї жінки, яка залишала за собою кривавий слід скрізь, де тільки з'являлась, він підійшов до хвіртки, наказав відімкнути її і подався в гай. Тут усі його припущення підтвердились. Дорога, куди звернула карета, огинала гай. Якийсь час Атос ішов цією дорогою, втупивши погляд у землю. Де-не-де на землі червоніли краплини крові, які свідчили про те, що або вершник, який супроводив карету, або один з коней був поранений. Десь за три чверті льє від монастиря, кроків за 50 від села Фестюбер, червоніла більша пляма. Земля навколо була витоптана кінськими копитами. Між лісом і цим місцем, яке викривало злочинців, поряд із зритою кіньми землею, видніли ті самі сліди, що і в саду. Тут карета зупинялася. Тут Міледі вийшла з лісу і сіла в карету. Задоволений своїм відкриттям, що підтверджувало всі його здогади, Атос поспішив назад до корчми і застав там Планше, який нетерпляче чекав на нього. Все сталося так, як і передбачав Атос. Прямуючи по тій самій дорозі, Планше теж помітив плями крові і знайшов місце, де зупинялися коні. Але звідти Атос пішов назад, а Планше рушив далі, аж до Фестюбера. Там, сидячи в шинку за пляшкою вина, він навіть нікого не розпитуючи дізнався, що напередодні о пів на дев'яту вечора якийсь поранений добродій, що супроводжував даму, яка їхала в поштовій кареті, змушений був зупинитись не в силі подорожувати далі. Рану незнайомця вони пояснювали нападом грабіжників, котрі начебто зупинили карету в лісі. Поранений лишився в селі, а дама перемінила коней і рушила далі. Планше став розпитувати про поштаря і знайшов його. Той сказав, що довіз даму до Фромеля, а з Фромеля вона поїхала до Армантьєра. Планше подався навпростець польовою стежкою і о 7 годині ранку війшов у Армантьєр. Там був тільки один заїзд при поштовій станції. Планше прикинувся лакеєм, що шукає вигідного місця. Не поговоривши й 10 хвилин зі слугами заїзду, він уже знав, що якась дама, сама без супроводу, приїхала напередодні об 11 годині вечора, зайняла кімнату, зволіла покликати до себе хазяїна і сказала, що хотіла б певний час пожити в околицях Армантьєра.